Assalomu alaykum. Xudoning kalomi sizning hayotingiz ichida, sizning hayotingiz uchun ishlash kerak. Siz atrofingizda kim uchun ibodat qilsangiz ham, Xudoning kalomini ishlatib ibodat qiling. Bu juda kuchli va qudratli ta'sirga ega. Bilasizki, hamma iymonli ayollar farzandlari uchun ibodat qiladi. Ba'zilari Xudoning kalomidagi va'dalarni ishlatib, ibodatlarda farzandlarining ismlarini qo'yib ishlatishadi. Bu juda ajoyib ibodat. Agar qunt qilsangiz, Xudovand sizning farzandlaringiz uchun bergan va'da oyatlarini alohida bir qog'ozga rangli va chiroyli fonda yozingda, tagigami, ustigami shu oyatda tasvirlangan manzarani rasmini chizib qo'yib, tagiga farzandingiz ismini qo'yib, ramkaga solib, farzandingizning xonasiga ilib qo'ying. Har safar ibodat qilganingizda shu oyatni ishlatib ibodat qiling. Ishoya 44-bobda Xudovand shunday va'da bergan. Bu har bir iymonli ayol uchun berilgan va'dadir. Xudovand unda shunday degan: Chanqoq yerga men suv beraman. Qaqragan tuproqda irmoqlar oqizaman. Naslinga ruhimni beraman. Zurriyoting ustiga o'z barakamni yog'diraman. Ular oqar suv bo'yidagi tol daraxti kabi maysalar orasidan o'sib chiqadi. Bu ajoyib-ku. Xudovand bizga va'da qilib berayotgan ekan, nega buni ibodatlarimizda ishlatmasligimiz kerak? Farzandlarimiz biz kabi Xudoga yaqin bo'lmasa, yuragimiz azob chekadi. Ular uchun g'am chekamiz. Ammo tushkunlikka tushmang. Umidsizlikka ham Xudovand va'da beryapti. Chanqoq yerga men suv beraman. Qaqragan tuproqda irmoqlar oqizaman. Ularning yuragi qaqragan tuproq kabi ekanligini ko'rayotgan bo'lsangiz, Xudovand ularning yuragida irmoqlar oqizadi. Siz bunday ibodatni hayotingizning boshqa sohalariga, qarindoshlar, qo'shnilar va do'stlar bilan munosabatlarga, ishingiz va hamkasblaringiz bilan ham munosabatlarda qo'llashingiz mumkin. Ishoya 49-bob 8-oyatda Xudovand yana bir va'dani beradi. Egamiz shunday aytmoqda: Muruvvat payti kelganida men senga javob berdim. Najot kuni kelganida men senga yordam berdim. O'zim seni himoya qilaman. Xalqim bilan tuzgan ahdimni sen orqali amalga oshiraman. Toki yurt qayta tiklansin, tashlandiq mulklar taqsimlansin. Mahbuslarga chiqinglar demoqdaman. Zulmatdagilarga ko'rininglar demoqdaman. Yo'l bo'yida ular o'tloqlar topadi. Tap-taqir qirlar ularning yaylovi bo'ladi. Ular na ochlikni, na tashnalikni biladi. Na garmsel, na jazirama quyoshdan azob chekadi. Mehr shafqat ko'rsatib, ularni yetaklayman. Ularni buloqlarga boshlab boraman. Bizning ba'zilarimiz ishxonalarda ishlaymiz. Imonli inson uchun imonsizlar bilan ishlash qiyin. Shunday paytlarda shu oyatlarni ishlatib, ular uchun ham ibodat qiling. Kalomda yozilganidek, ular shaytonning mahbuslaridir. Atrofingizdagilar uchun ibodat qilar ekansiz, ularga chiqinglar, ko'rininglar deng. Biz qo'limizda ushlab turgan bu Xudoning kalomlarida hayot bor. Agar ularni ishlatmasak, ular shunchaki oddiy so'zlar bo'lib qoladi. Ishoya 61-bobda shifo topish haqida yozilgan. Egamiz Rabbining ruhi meni qamrab olgan, chunki u meni tanlagan. Yo'qsillarga xushxabar yetkazsin, xasta qalblarga shifo bersin, zindondagilarga qutulasiz desin, asirlarga ozodlik e'lon qilsin deb egam meni yubordi. Egamning marhamat yilini, Xudoning qasos oladigan kunini e'lon qilsin, azadorlarning hammasini ovutsin deb egam meni yubordi. Quddusda nola qilayotganlarga tasalli bersin. Ularga kul o'rniga zeb-zinat, aza o'rniga shodlik moyi, mayus ruh o'rniga madhiyalar bersin deb egamiz meni yubordi. Endi ularni egamiz o'z shuhrati uchun ekkan ko'chatlar, solihlik emanlari deb atashadi. Bu oyat juda ajoyib. Uni har qanday holat uchun ishlatishingiz mumkin.